መንግስት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ከመሓድር ስለ ዘይከኣለ ሃገራዊ መረፃ ክሳብ ዝሳለጥ ብሄራዊ ናይ ሓደነት መንግስቲ ይመስረት ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፓርቲ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቆሞ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን እዩ ሕገ መንግስታዊ እዩ ኢሉ ተቃዊምዎ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ንመግለፂ ዓረና ተኸታቲሉ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል።
ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከም ዝዘተ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሃገር እሱራት ፖለቲካ ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሩ ውድባትን ፖለቲከኛታትን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣቱ ምግባርን ብተወሳኺ ድማ ዝተወሰነ ነፃነት ሚድያ ክህሉ ምግባር ዘሓውስ ለውጥታት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ዓረና ከም ዝንዕዶ ገሊፆም እዚ ውፅኢት ቃልሲ መላ ኢትዮጵያውያን እዩ ድማ ኢሎም። ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝሃገር ዝፍጠር ጎንዝታት ስዒቡ ዜጋታት ይመዛበሉ ምህላዎም ተዛሪቦም።
ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈናቀለሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ናይዚ 3 ዓመት ብፍላይ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሰለባ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይውቃዕ፣ ንብረት ይዘረፍ፣ ይቕተል፣ ፈናቀል ነይሩ እዩ። ካብ 95,000 ዝኣክል ተፈናቀለ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ። እዚ ዝወለዶ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ ቁልውላው ከም ዘጋጠመ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ትግራይ እቲ ዝድለ ማሕበራዊ ስራሕቲ ከም ዘይተሰርሐ ብፍላይ እቶም ተፈናቀልቲ ናይ ስደተኛታት ካምፕ መፅለሊ ከም ዘይተገበረሎም ክዳን፣ ምግቢ፣ ካልኦት ብኣግባቡ ላፍቶም ተፈናቀልቲ ክበፅሐ ይከኣለን።
በዚ ድማ መንግስታት ፌደራልን ክልልን ነዞም ወገናት ካሕሳ ክኸፍሎም ብዘላቅነት ናብርኦም ክመርሑ ዝኽእልሉ ባይሳ ከመቻቹ ይግባእ ኢሉ ዓረና የተሓሳስብ ኢሎም። ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መንጎ ክልላት ኩናት ንምኽፋት መንግስታት ይሰናድኡ ምህላዎም ዝረኣዩ ምልክታት ኣሎ፣ እዚ ድማ ብቅልጡፍ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም።
ኣብዘን ክልላት ወታሃደራዊ ስልጠናታት ኣሎ፣ ምልዕ ዓላት ኣሎ። ኣብተን ክልላት እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ኩነታት ከብፅሕ ንኽእል እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ፀዲቁ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ምምሕዳር መንነትን ወሰንን ድማ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ብምዃኑ ዓረና ከም ዝቃወሞ ገሊፆም ኣይተ ዓምዶም። ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ዝሃቡ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣይተ ኪዳና ኣመነ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምትፍናን ዘጋድ ድንበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም።
ናይ ክልላት ወሰን ዘፅንዕ ኮሚሽን ቀጣሽ ንሕር ኮይኑ እውን እቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ስልጣን ግልፂ ኣብ ዓንቀፅ 48 ተጠቂሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮሚሽን ንኽጣሽ መሰል ከም ዘይብሉ ኮሚሽን ከጣሽ ንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን እምበር ናይ ኢሆ ደገቦ እምበር ከምዘይምልከቶ ዘሻራ እውን ከም ዘይኮነ መወዳእታ ኒትራል ከም ዘይኸውን ካብ መላምላዕ ጀሚሩ ተመኡ ዝምልመሉ ሰባት ናይ ሓደ ውድብ ኣቦ እምበር ብዝመርፆ እምበር ህዝብታት ተሳቲፎም ይውክልና እዮም ኢሎም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከምዘይምረፁ ስሩ እውን ናይ መነት ሕቶ እንተልዩ መጀመርያ ናብ ክልል ምክር ቤት እዩ ዝቐርብ። እቲ ናይ ክልል ምክር ቤት 5% ካብቶም ሓተት ናይ መነት ሕቶታት ድሕር ቀሪቦ ብመሰረት ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ እቲ ክስተኣናገድ ዝኽእል። እቲ ናይ ክልላት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ናይ ወሰን ጎንፂ እንተልይውነይ ክልቲኦም ክልላት ተዘራሪበን ናይ መወዳእታ ዕለዋት ከባ ንድሕር ዘይክእለን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን እዮም ረሓቁ። ፋይናሊ ባይቶ ፌደሬሽን እዩ እቲ ጉዳይ ዕለዋት ክበሉ ዝኽእል። ንዚኦም ኩሎም መስራሕት ስዒርዎም እዩ ዘይተቐበልናዮም ሕጋዊ ሰውነት የብሉን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም መበገሲ እዩ ገዛዊ ውድብ ይህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኣባላት ውድብ እዮም ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም እዚ ፀገም መንግስቲ ክፈትሖ ከም ዘይኽእል ውድቦም ከም ዝኣምን ብምግላፅ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ውድቦም ምሕታቱ ገሊፆም።
እቲ ሓዱሽ መንግስቲ በይኑ ሃገር ከመሓደር ስለዘይከኣለ ብሃገር ደረጃ ምስ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሓድነት መንግስቲ ክፈጠር ከም ዘለዎ ሕገ መንግስቲ መሰረት ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብ ምትካል ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ከም ዘለዎ እዩ።
ኣብ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ጠሚቱ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ ክልላት ይፍጠር ዘሎ ዘይምርዳእ ይለዓሉ ዘለዉ ሕቶ መንነትን መፅናዕቲ ብምክያድ እቲ ኮሚሽን መፍትሕ ሓሳብ ዘቕርብ እዩ ብምባል መንግስቲ ኣድላይነት እቲ ኮሚሽን እናገለፀ ይዝርከብ። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ወከልቲ ትግራይ ተቃውሞ ወፃኢ ብ4 ድምፂ ተኣቅቦን ብበዝሒ ድምፂ ምፅላቁን ቤት ምክሪ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ዝቃወም ውሳነ ምሕላፉ ድማ ይዝከር እዩ። ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ዝመፁ ተጋሩ ብዛዕባ ዝግበረ ዘለሎም ሓገዝ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ሓቲትና የኒና
እቲ ቁፅሪ ካብ ዋና ተበራኸተ ይመፀሎ እዩ ብስሩዕ ክድገፉ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተፈለዩ ግን ቶም 78,000 እዮም ዝተፈላለዩ ናይ እቶት ምትእኻብ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ተመዛበለ ሕብረተሰብ ንኣንሕና እውን ከም መንግስቲ ክንሰርሖ ዘለና ኢሉ ዝሕብሮም በብከባቢኡ ዘልዕሎም ሕቶታት ኣለው ንኣቶም ከመይ በብመልክዑ ክንፈትሖ ኣለና ዝብል ነገር እንሰርሖም ነገራት ከም ዘለዉ ብፍላይ ትሕዝ ተኣኪቡ ዘለዉ እቶት ድማ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ መሰረታዊ ለውጥን ሂወቶም ክመርሑሉ ዝኽእሉ ናብ ቢዝነስ መልክዕ ዝሸጋገርሉ ኩነታት ክፍጠር ስለ ዘለዎ እቲ ዝተኣከበ እቶት ከመይ ተማእኺሉ ናብ ስሩዕ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ተሓሲቡ እውን ይስርሐሉ ስለ ዘለዎ በቲ ደረጃ ንሱ እዩ ርዱእ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሓሲብ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም